Na portálu Křesťanský podnikatel posloucháte sérii rozhovorů s podnikatelem Petrem Láskou a manažerem Jakubem Juráskem o hnutí Ekonomika společenství. V předchozích částech jsme začali mluvit o první ze 7 směrnic tohoto hnutí. Dělí se podle barev duhy. Řeč je tedy o červené barvě. Poslední rozhovor jsme přerušili u tématu kvality vztahů se všemi možnými subjekty. Patří mezi ně spoluvlastníci, zaměstnanci, klienti, dodavatelé, věřitelé a také rodina. Nezmínili jsme se však ještě o konkurenci. Pokračuje Jakub Jurásek.
Konkurence spoluvytváří to prostředí toho oboru, ve kterým ta firma se nachází. Takže ona je motivátorem, velkým motivátorem, možná tím největším vedle zákazníka. A aby se dobře podnikalo v tom oboru, tak je zajisté velmi dobré, když ti konkurenti nejdou na nože. Ve smyslu, nejsou třeba predátorští nebo tak, jo.
Že nemá podnikatel touhu toho druhého zničit.
Přesně tak.
To je zakázáno.
To vlastně, já nevím, jak bych, jako možná, Petře, si ty to můžeš doplnit, to bude asi...
Určitě
ještě, pardon, pozdovolím si poznámku, ale přece, když já budu dobře podnikat, budu lepší než ten druhý, což je můj cíl, může být důsledkem toho, že ten druhý to nezvládne, protože je horší.
Ale tak to je jasný, ale je to soutěž, jako soutěží se. Ale jsou můžou být tahy v tom soutěžení, který jako jsou pod pás, že jo?
Já si myslím, že teď to jako řekl. Konkurence je velmi významný prvek v podnikání a je to oboustranný, protože já jsem taky konkurence pro ně. Že? Je to zase o vztazích. Znamená, že moje aktivita, moje činnost ekonomická, moje podnikatelský záměr je nějakým způsobem nastavený tak, aby vlastně něco vytvářel a působí na něho právě to konkurenční prostředí, že buď je konkurenceschopný a žije, anebo není konkurenceschopný a nežije. To tak je. Co se týče tohle prostředí, tak ke konkurenci se chovám v úvozovkách slušně, to znamená, že nedělám na něho podpásovky a nefér věci, ale zase na druhou stranu mu nenechám nic zadarmo. A je to trošku v kostce řečeno, ale ze své zkušenosti vím, že my v našem oboru máme konkurenty, že se s něma přetahujeme o přízeň zákazníka a přetahujeme se i tvrdě, ale myslím si, že v celku férově, znamená s použitím férových prostředků. A někdy vítězíme my, někdy vítězí oni. A právě tady tohle toto nás vede k tomu, že ten boj je částečně vyrovnaný nebo vyrovnaný, ale nás jakoby posouvá výš, jak v kvalitě služeb, který děláme, činností, výrobků, tak i vlastně v tom, že se snažíme stále přemýšlet dopředu. Že víme, že kdybychom trošku usnuli na vavřínech, takže by se nám to velmi brzo vrátilo negativně. To myslím, že podstata vlastně konkurenčního prostředí, jak říkal Jakub, je to soutěž. A takovej asi by měl být, možná ideální pohled, takovej by měl být vztah k konkurenci. Ještě tady padla částečně podotázka, jestli bych měl konkurenci zničit nebo převzít. Cílem není určitě konkurenci ničit, ale prostě pokud konkurence nestačí, tak se může stát, že sama přestane existovat, protože forma činnosti, jakou zvolila, není konkurenceschopná. A to není otázka, protože většinou je prostředí tak velký, že to není otázka třeba dvou konkurenčních firem, ale více firem. Takže je to právě prostředí, tak vlastně do něho vstoupí, tak musí být tady na tohle připravený. A co se týče otázky převzetí, to je standardní věc, kdy člověk zvažuje, jestli aktivity, které někdo dělal, v sobě nemají něco pozitivního, který bych chtěl tohle převzít, ať částečně nebo celý, to je různý. A může se stát i to, že člověk se setká s někým, s nějakou firmou, která dělá nějakou činnost, a ne třeba stejnou jako já, z jiného prostředí. A protože vedení a řízení té firmy nebylo správné, tak ta firma jakoby může skončit nebo zaniknout, ale je tam spousty lidí, ale myšlenka dobrá, a tak dá se převzít taková firma s tím, že se jí dodá to, co jí chybí.
Vítězství nad tou konkurencí může znamenat i to, že firma zanikne a lidé přijdou o zaměstnání. Jak by se na to dívala Kéra Lubichová v takovou chvíli?
Je to smutný. Zkusme s ním něco udělat, jestli je to možné.
A to zakládá třeba potom pro vás povinnost nějakou, nebo morální závazek, něco udělat s těmi lidmi, kteří se pak ocitnou bez práce, protože vy jste byl lepší?
A jak jsem před chvíli říkal, jako to není otázka jenom mě a vlastně prostoru, v kterým my podnikáme, ale je to otázka všeobecně ekonomického prostoru. To znamená, že tam vlastně pokud mám možnost a vidím v tom smysl, tak můžu dělat akvizici a někoho převzít a dát mu to, co mu chybí, pokud jsem toho schopen.
Právě ta síť ekonomiky společenství, nebo ta síť, kterou i máme křesťani ve svých farnostech, je to, co je to bohatý, to bohatství toho společenství, že když někdo přijde o práci, tak se může ozvat, že jo, zeptat se toho, ten se zeptá toho. To je to super. Jo.
Současná situace v České republice je taková, že se těžko zhání lidi. To znamená, když někde někdo zkrachuje, tak se uvolní pár lidí, kteří můžou zastoupit někde jinde. Ale to
všichni
je,
mají radost.
To je spíš možná i ti zaměstnanci, protože, kteří přišli o práci, protože to tam třeba nestálo za nic, ale... To je teď
žartovali. Situace, že? Ale může zase nastat to, co ten bylo v roce 91. A vlastně taky by se... To, na co reagovala Kéra Lubichová v São Paulo, ta Trnová koruna okolo města, to není pořád něco, co by nemohlo znovu vzniknout. I třeba okolo Brna nebo okolo Olomouce, Prahy.
Ano. Je to tak, že pokud se podívám na jednotlivý podniky, tak ty buď ekonomicky fungují dobře, anebo strádají. Pak, když strádají, tak je to asi přirozený, že zaniknou. Je to vždycky otázka vzniku a zániku. Nic není věčný tady na tomhle světě. Takže s tím se musí počítat. A buď je to řízený, anebo je to spontánní. Ale každopádně tam potom je otázka těch, co jsou v okolí, třeba i nás, kdy samozřejmě náš cíl není hledat, nejsme charita, hledat vlastně tyhle lidi, ale dělat naši činnost proto, abychom umožnili dalším, kteří pomáhají, anebo my v našem okolí pomáhali. Takže náš podnikatelský nebo firma ekonomiky společenství není, že má v principu napsáno nebo ve svých stanovách vyhledávání chudejch a vytváření vlastně prostředí pro ně, aby přežili, ale vytváření naším, my máme ve stanovách vlastně dělání komerční aktivity pro to, abychom vytvořili prostředky a s těma potom vlastně už buď přes ostatní, anebo i napřímo pomáhali.
Ty se ptá na tu situaci potenciální, jakože z toho São Paula. Těžko se nám to teďka jako představuje, ale to, že tady x let nebyla válka, tak to neznamená, že nemůže přijít nějaká krize. Jo. Prostě může přijít krize třeba za pár let, snad ne, ale to, že se máme takhle dobře, tak buďme za to vděční Bohu, protože člověk nikdy jako neví, nedá se předvídat ty globální politicko-ekonomický sociální vývoj a potom může nastat i doba, kdy bude zase velmi zlé. Že?
Poslední, co bych chtěl vypíchnout u té červené barvy podnikatelé, pracovníci a podnik, je tady zmínka o sdílení vlastně toho zisku, toho, co je vygenerováno navíc. Jak radí ekonomika společenství ohledně zacházení se ziskem?
No, ekonomika společenství doporučuje vlastně tři takové směry. Jednak je to směr prostředků pro rozvoj firmy, to znamená, aby firma stále měla snahu se zlepšovat, vytvářela investice, to znamená, aby její ekonomický vývoj nebo podnikatelská situace byla zdravá. To znamená, pokud chci, abych fungoval i příští rok, přes příští rok, tak musím uvažovat o tom, jak tu svoji situaci na trhu, svoje postavení na trhu zlepšovat. A k tomu jsou nutné prostředky. To znamená, je nutný myslet tímhle směrem. Další směr je vlastně směr pomoci vlastně vzdělávat lidi. To znamená to, co jsme se bavili, že se scházíme i s mladejma, tak vlastně se snažíme jim pomoct seznámit se s určitýma věcma a třeba i podporovat je, dělat projekty, které umožní mladým vlastně začít. A to nemusí být jenom o mladých, u nás v České republice to tak je, ale ve světě je to tak, že těch potřebných, kteří si třeba neví rady, je mnoho i mezi starší nebo střední generací. A to vzdělání je velmi důležitý. Že pokud se nejdřív nenaučím číst, tak si nepřečtu žádnou knížku. Pokud se nenaučím dobře počítat, nic si nespočítám. A to jsou takové základní věci, ale samozřejmě je toho víc podstatně složitějšího, už potom a to vzdělání je velmi důležitý, to víme všichni.
Já do toho skočím, jenom kratičce. Tady ta oblast vzdělání, do který může investovat firma, může být například to, že ta firma udělá stáž pro nějaký lidi. Já jsem jednu takovou stáž absolvoval v Americe a dalo mi to strašně moc. Jo. Takže to je ten druhý. A třetí
směr je právě ten boj s chudobou, znamená pomoc chudým, vytváření projektů, který vlastně umožňují pomáhat lidem, kteří se dostanou do situace, kdy si neví rady s životní situací. A těch forem už může být spousty, záleží to opravdu na nápaditosti každého z nás a otevřených očích, co vidíme kolem sebe. Někdo se dívá do dálky a pomáhá za hranicema, někdo se dívá kolem sebe a nachází spousty možností. Takže to jsou tři vlastně takové směry, jak uvažovat vlastně s tím, co se nám podaří vydělat.
Zároveň to vytváří tři momenty rozhodnutí, kdy, nebo možná dva, protože je samozřejmé, že do rozvoje budu investovat, co můžu, ale potom, jak rozhodnu o tom procentu, kdy teď už stačí, ten růst je nastartovaný a udržuje se, dobře, tak teď půjdu investovat do vzdělávání, kolik, a potom zbytek rozdám komu, jak. Tam je spousta momentů, je to o vynalézavosti, kreativitě, ale zároveň jak.
Je to na každým, jak vlastně je i zaměřený, jak vlastně to cítí. Je to svobodné rozhodnutí každého z nás. To znamená, nemáme stanovený procento nebo množství, sumu.
Ne. Desátky.
Ne.
Ale některé situace můžou jít příkladem. Jo. A tak, když jsem byl, zase se vracím k té Americe, protože tam mě jde hodně vzpomínek, tak jsem se bavil s ním podnikatelem právě o tom dávání těch peněz, jak jsme se ho ptali, a když začal dávat na chudý nebo na nějaký projekt. A on říká, no, když jsme začínali, tak jsem to měl tak jako v hlavě, že to je ten důvod, proč jsem začal. A tak jsem se zeptal Kiary Rubichové, která to teda založila, jak teda, že kdy mám začít dávat. Jo? A teď ona je to vlastně podnikatelská otázka toho řízení firmy. A ona mu odpověděla jako nepodnikatel, že teďka ty jsi v takové fázi, kdy se potřebuješ stabilizovat, a až se stabilizuješ, tak začni dávat. No. Tak to takový je jeden příklad. A druhý, já když jsem byl na jedné přednášce pro mladý, kde jeden farář mluvil o solidaritě, o prostě dávání právě ve farnosti. No. Mě tam jako docvaklo, že když my se naučíme v té době, kdy jsem neměl příjem vlastně pořádnej, dávat aspoň něco a říct si dobře, tak si nedám ty 3 piva, ale jenom 2, tak je toto podstatný v tom našem jako životě udělat si nějaký zvyk, že z toho svýho něco dám pryč, jo. A něco dám na chudý, někde pomůžu, protože potom se taky člověk může dostat do situace, že když ten zvyk jako nemá, tak je zahlcený tolika jako povinnostma a aktivitama, že zapomene na to, že jako bys ze svýho měl dávat, jo.
Já řeknu svoji vlastní zkušenost, čemu jsem dospěl, a ne, že bych na to došel sám, ale po různých debatách i s ostatníma, došel jsem k závěru, že je dobrý myslet na všechny 3 směry. Není důležitý vůbec kolik, ale je důležitý, že na ně myslím a že dám třeba symbolickou korunu. A mě vždycky, když jsme se o to bavili, tak někdo přišel s tím krásným modelem o chudé vdově a o vlastně boháči, kteří přišli do chrámu. Ježíš tam seděl se svýma kamarádama a apoštolama, následovníkama. A právě když tam přišel boháč, tak tam nasypal spousty peněz. Přišla tam chudá vdova, dala tam vlastně zanedbatelnou částku, v podstatě nic. On říkal, že ta hodnota toho není v té sumě, ale je to v tom vnitřním postoji a rozhodnutí a že ona dala násobně víc než ten boháč. A to si myslím, že je důležitý mět na mysli, protože nejde o částky, jde o ten princip. A když se tím budeme řídit všichni, tak samozřejmě jednou já tam nasypu jak ten boháč a po druhý tam nasypu jak ta vdova. A někdo druhý zase úplně obráceně, takže když se to potom dá dohromady, tak to bude zrovna to, co budeme potřebovat, anebo ostatní budou potřebovat a neskutečně tam funguje prostě prozřetelnost. Jo, to, i potom ten směr, kterým se ty prostředky vydají, častokrát člověk už ani nedohlídne, ale prostě já věřím tomu, že určitě se dostanou tam, kam mají a pomůžou tam, kde mají. Jo. To je velmi důležitý. Samozřejmě, když je to ještě v mým okolí nebo někomu blízkému, tak to pro mě má větší efekt, že to vidím a že to vnímám a mám z toho i radost. Jo. Ale jednou je to tady, po druhý to, je to jinde. Ale ten vnitřní postoj, to rozhodnutí je dobrý vlastně takhle dělat.